Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De sekundene de går ganske fort, men det får vi håpe at du, Gjermund, gjør også.
Og vi må ha klart for oss at fra det sted vi først får øye på han, vil han bruke over 2 minutter inn. Over 2 minutter, helt sikkert.
Ja da, dette blir det vanske for Øystein-Petterstafetten og Fugt. De olympiske mestre i sprintstafett.
Der. Der er vi, Øystein.
Men hva var det du sa for noe at du sliter med?
Lite med kalde hender, altså jeg som en slags invers, hva heter han der, snåsamann? Jeg en invers snåsamann, altså jeg har kalde hender, og jeg vet ikke hva det skyldes. Jeg tror at da jeg var liten at jeg kom til skade for å fry, han husker det fortsatt, en episode hvor jeg var altså så kald på fingrene at jeg tror jeg øvde. Eller er det at jeg har så lange armer at det avstanden fra hjertet som pumper blodet rundt blir så stor. Her er jeg jo da på sånn hobbymedisinsk vurdering av meg selv, selvfølgelig. Jeg vet ikke hva du tenker, du som litt... Du jo podcastens ekspert.
Ja, jeg er ekspert spesielt på medisinske spørsmål, føler jeg. Det det ikke da, å få dem på meg. Men det vel noe sånn at hvis du får fryser deg ordentlig, så blir, det på en måte kald på hendene eller på føttene alltid. Det ikke sånn der?
Jeg tror det, at da sitter det litt i det hvert fall det, så jeg vet ikke man må bare kle seg men det har haft en sammenheng, det merker jeg at hvis jeg har kledd meg litt for dårlig ellers på kroppen, så jeg ganske smart, så den beskytter jo de vitale organene først, og da offrer den jo noen lemmer, da blir det kaldt på fingre og tær og pikk og alt
ja, altså det jo noen små triks jeg har lært meg, fordi at når du går langløp, så staker du mye, og da altså man blir jo kald på fingrene, ikke sant? Selvfølgelig. Så da lønner det seg å ha votter når det kaldt. I tillegg så står jo beina mye ro, så man blir innmari kald på føttene. Så da har jeg laget et triks, og det det gode gamle ullsokk-trikset. Du trekker en ullsokk utenpå skiskoa, og så klipper du et høl til der hvor du fester skoa til bindingen, og så slipper du å fryse på føttene. Og i tillegg da, så jo at det alltid...
Er det trademark av triks? Er det Øystein Pettersens trademark ullsokk-triks, eller det noe som går tilbake og var brå og klippet høl på sokker og var en pine for de gamle strikkekonene oppe i Nord-Trøndelag?
Altså, jeg jo... Jeg har sikkert fått inspirasjonen fra noe sted, men dette her fant jeg på meg selv i en skåbu, en jul hvor det var per definisjon innevær. Ja. Altså, det var så innmari kaldt at det var ingen som var ute, bortsett fra meg. Og da fant jeg ut at jeg må bruke de ullsokkene jeg fikk mange av til jul til noe fornuftig. Og da var det å tre dem utenpå. I tillegg, det siste tipset, det jo det mer for den mannlige gjengen, da, men det jo at man må aldri ha forhuden trukket fra. Altså, man må ha den, man må hetta på.
Ja, det flaks vi ikke at vi de så religiøse som vi
Ja, det
så det et problem. Da kan man eventuelt få den siste innovasjonen innenfor Pettersens, det da Pettersen-hetta, den som du kan bare tre på.
Nei, det er bare ullsokker som har blitt alene, ikke sant? For noen blir jo borte, og så da når du får noen ullsokker som alene, hiver dem på 60 grader, lar dem få en runde eller to eller tre på 60 grader, avhengig av størrelse på utstyret. Ja, det kommer an på utstyret. 90 grader for deg sikkert, 60 på meg. Ja. Og så det bare å bruke det da. Men for alle andre så tenker jeg at ikke la religion stå i veien for komfort, tenker jeg.
Nei, Nej, det tänker jag är en god leveregel. Nej, men det är stas att ha episode igen, Øystein. Det är vi sitter och njuter kaffe vi. Jag har på den Gran Milano från kaffebryggeriet. Den Gran Milano dritgod. Det kan nog gå lite som pikant I smaken, jag liker.
Ja, och ja, jag är nog husker jag sa till dig och du lo så fort att jag nu är jag på den från Belgia, den där gourmet. jag har inte förtjänat det. Alltså siste helga så jeg bare bevist at jeg en skrøpelig fyr. Jeg har ikke fortjent noe, men jeg tar det til meg. Jeg koser meg så mye her jeg sitter nå. Fått igjen alt av vitalitet. Det helt perfekt.
Ja, for vi må inn på å snakke om Mesternes Mester. Jeg tenkte bare, vi må som vanlig bare gi en shoutout til Coop-dugnaden. Fortsett å kjøpe Englemark-produkter, ja, folkens. Det er bra. Og så det siste sjanse, for I neste episode, så tenkte jeg at da skal vi trekke en heldig vinner som har ratet podcasten, eller to heldige vinnere som da vinner smøremaske fra Skydda. Så hvis man ikke har ratet podcasten enda, og man har lyst til å gjøre det da, så vil jeg si at det bedre å gjøre det nå enn å vente to uker, fordi nå har du muligheten til å få smørmaske. En elitesmørmaske og en litt enklere en, og så bør du, hvis du trenger noe annet da, som sikkerhetsutstyr, så gå og sjekke ut hva Skydda har på skydda.no. Men Øystein, vi må snakke om elefanten I rommet. Det var jo slik at hele Norge benka seg foran TV-skjermen. Det var første nyttårsdag, og Mesternes Mester hadde premiere. Vi så frem til et kjempecast, altså for et cast de hadde I år, altså det er liksom, eller de har I år, det jo masse bra idrettsstjerner, og ikke minst selveste skipoddens egne utsendte, Øystein Pølsa Pettersen, var med, og jeg hadde skyhøye forhåpninger.
Ja, hva sier du, du skuffa? Jeg fortsatt med I podden, eller jeg ute?
Jeg vet ikke, Johan Olav Koss har ikke svart meg nå. Linda Medalen har ikke svart, så vi får se. Jeg synes du gjorde en... Og det må jeg si, altså. Jeg har ikke sett på Mesternes Mester på en del år. Og de gode på å lage TV. Altså det er, og jeg må innrømme at når du, det alltid et dårlig tegn, sant? Når du har, når du den der, sånn der, hva heter det, når du klipper tilbake og mimrer om karrieren I første episode. Så jeg tenkte sånn, Magnus Midtbø, for han kom jo først på ham, vet du. Tenkte jeg, han ligger dårlig an. Det han som ryker. Og så var det jo slik at du ville det annerledes. Det var ikke noen natttest som skulle til. Men jeg må bare si det, det var et utrolig fint, både av deg da, du var åpen og turte å by litt på deg selv, og det gjør du jo stort sett, men litt så sårbar side, og jeg merker jeg ble... Ja, det var veldig, veldig fint, og det gode å klippe musikk, og det nesten som man sitter og feller en tåre selv. Så det bra, altså, at jeg gode på det.
Ja, det jo hyggelig å høre. Det hyggelig å høre at en, de gode, og to, at du likte portrettet. Da. Det jo hyggelig. Hvis jeg skal få lov til å pirke på noe, som jeg synes at jeg kunne tatt med, som jeg sa, men som ikke kom med, så var det at jeg trakk fram fatteren. Og det veldig bra, for fatteren har vært viktig for meg, men det har også mutteren og søstra mi. Og ikke minst kona mi. Ikke sant? Så fatteren fikk jo veldig mye heder og ære, der han ligger på Ammerud I slåbrokken sin og koser seg. Men det var flere der som også kunne blitt løftet fram. Men utover det så har jeg fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på portrettintervjuet. Ikke så mange hyggelige tilbakemeldinger på innsatsen generelt.
Jo, men det var ikke innsatsen så på, for jeg tenkte på det. Fordi av dere som da ikke eventuelt har fått sett det enda, så anbefaler jeg å gå inn og se. Men først det jo sånn hengeøvelse. Man skal henge. Og det ikke overraskende, men han klatreren Magnus Midtbø dominerer jo, ikke sant? Men jeg synes jo du så midt på tre der. Du ikke det?
Jo, altså, jeg vel ikke spesielt god til å henge, og så var det utrolig glatt stang. Det må være ærlig å si at jeg gleia, liksom. Det var ikke det, jeg var så innmari sliten, men det var så glatt at til slutt så klarte jeg ikke å... Jeg bare skleia, og det sa jo han Magnus også. Han mente jo selv at han kunne klare 15 minutter.
Ja.
Men han klarte jo... Jeg kan jo ikke si at han klarte bare rett over fire, men han klarte jo bare rett over fire. Så jeg tror at den stangen kanskje var litt I glatteste laget I forhold til hva som har vært. For han er jo vant til å henge mye, så han var veldig skuffet selv.
Han har hengt før, det tror jeg vi kan si trygt. Men han, det tenkte også på at det en fordel å være lett der, og han virker som en fyr som, hvis han I veien, så han ganske lett å flytte på. Det tenker jeg.
Ja, samtidig som han innmari kjapp, så du får ikke tak inn. For det, det altså fy søren og kjapp han var. Altså det det var jeg imponert over I den øvelse nummer to der, så tenkte jeg liksom at det blir jeg og Aksel og Håvard som løper fortest frem og tilbake der. Ja. Men altså Magnus var jo en sånn der klatremus på siden der.
Bare... Om han var. Fordi I den neste øvelsen, det jo her det går galt. Og da, da mener jeg innrømmer at jeg tenkte at Øystein kommer til å smadre de andre frem til det skal pusles. På selve puslinga, da, da, hadde jeg, da var det lavere odds på gamle legen Koss. Litt mer sånn, litt mer sånn, han jo en enormt imponerende utdannelse. Men, men hvor tidlig var det du skadet deg der? For det helt riktig, han Magnus fløy jo ordentlig som en sånn mygg frem og tilbake der. Du var liksom passe, men sånn jeg forstod det så, du skadet deg jo underveis. Hvor tidlig var det du skadet deg?
Nej, altså det var en sån puslegrej, ikke sant? Og så jeg var med på 71 grader nord I fjor, og der var jeg innmari dårlig på puslespill. Så vi fikk jo vite før start at det ligger en fasit. Så når du har tatt alle syv brikkene, så kan du velge å gå tilbake og se på fasiten. Det kan du gjøre når du vil. Ja. Og så da tenkte jeg, dette blir jo ikke avgjort på løpinga. Så, og alle må sannsynligvis tilbake og kikke på fasiten, så jeg går tilbake til fasiten med en eneste gang, tenkte jeg.
Det var det så jeg.
Men så gikk jo startskuddet, og da røyk jeg leggen med en gang. Og bare sånn, jeg kjente bare, det var som at noen satt en kniv inn I leggen på meg, så tenkte jeg bare, åh. Men så det jo da, det jo sånn at vi har jo noe som heter adrenalin, som gjør at på en måte, det ikke så vondt. Men, men adrenalin har en litt sånn avtagende effekt. Men, og så for hver gang jeg gikk frem og tilbake, så bare sånn, fy søren, nå det sånn, nå kom. Så når jeg la brikke nummer syv, ja. Så tenkte jeg, jeg orker ikke, jeg klarer ikke å gå tilbake til fasiten, for da kommer jeg ikke til brettet. Så da begynner jeg å pusle, og så, så ser jeg, men jeg jo amøbe på pusling, jeg må se på fasiten. Ja. Ok, bare ro deg ned noen to sekunder, så går du tilbake igjen, og så hinker du deg frem på et eller annet vis, og da så gikk jeg tilbake, så på fasiten, og det var så vidt jeg kommer frem, jeg dro I det bordet, så det bordet oppe og velte. Og så fikk jeg pusle det puslespillet, og da kjente jeg at, ja, men jeg jo ferdig. Ja. Jeg, altså, var så, jeg mener helt alvorlig det lenge siden jeg gråter fordi at jeg har vondt ja. Men jeg, altså, jeg grein for det var altså så vondt det var da en lege som skulle først skulle kikke på det og jeg sa bare sånn det går ikke å røre beinet jeg hadde på meg tights og det var ikke snakk om å dra tightsen liksom nedenfra opp over leggen det kan jeg bare glemme så jeg måtte, liksom, jeg måtte kjøre god gamle ta meg buksa-stilen Ja. Og lirke ned forbi legen, og bare legen var bort på, så grein jeg. Og så var det da
bort. Hva skjedde for noe? Var det at muskelen løsnet fra feste?
Nei, altså den, det var jo en haug med fiber der som røyk midt I leggen, midt I venstreleggen. Og vi var på sånn ultralyd for å kikke på hvor alvorlig skaden. Og da spurte jo den som var med fra produksjonen om... hvor mange dager det før han liksom good to go igjen. Sånn at ja. De vurderte om de skulle utsette hele innspillingen noen dager. Og da svarte legen at spørsmålet vel, hvor mange uker det før han kan gå uten å ha vondt? Så jeg fikk rett og slett søkk I leggen, som jeg har enda. En sånn ordentlig søkk I leggen. Så det var... Det var alvor det, han var litt hårdhet han legen, for han sa ja, det, ja altså, han sa et eller annet sånt legeord på det, eller ja, på folkemunnet så det kalt for tennislegg, sa han.
Ja.
Og så liksom, jeg, tenkte jeg jo tennislegg, ja, ok, greit, jeg har hørt om tennisalbu, og så fikk jeg tennislegg, da, så, men så når jeg dro hjem, så jeg var jo gira på å finne ut hvordan jeg skal komme med mest raskest mulig tilbake til jogging og god stemning. Så jeg googlet tennislegg, Og da stod det jo at det tennislegg, også kalt gammelmannslegg. så det han legen, han gadde ikke å si til meg at Pettersen, du bare gammel, du sprø, du altså som et saltstiks som meldt deg på et program, eller jeg har ikke meldt meg, men du har sagt ja til å bli inn på et program som for gamle folk, og dette burde du visst lenge før du satte deg på bussen og kjørte ned til Arendal med munnbindet ditt. Dra deg hjem igjen.
ja. Men altså, skyldes dette her... Hvorfor skjer det? Skjer det fordi du har vært så ekstremt aktiv tidligere? Dette bare så bare god gammeldags uflaks?
Ja, altså det vel sikkert en kombinasjon av at beina har fått mye herring. Da. Jeg har jo løpt og trent mye I mange år. I tillegg så har jeg ganske sånn eksplosiv og kort muskulatur, som I utgangspunktet ikke laget for lange turer. Og så det jo også selvfølgelig her, elefanten I rommet jo oppvarming. Det mange som har sagt, ja, men dette burde du visst, du burde jo varme opp. men alle de som sender de meldingene, de har aldri vært på en TV-innspilling. For etter at jeg hadde varmet opp I 2 timer, ja. Så tenkte jeg, nå tror jeg bare setter meg ned og så slapper av litt inne, for at det bedre å være litt kald enn å være utslitt på start. Så da, for at det alt, altså TV står ikke for television, det står for tidløs venting.
Ja,
så det ja.
Jeg nysgjerrig bare litt til på mesternes mester, for det kan være ikke, det blir jo ikke så mye. Litt mer prat blir det kanskje underveis. Jeg vet ikke, det kan være du denne, altså mesternes mesters Bent Leikvoll, at du titter inn igjen og dukker opp. Vi vet ikke. Det jo.
Nei, det var jo oppe. Det var jo oppe til diskusjon der faktisk, om jeg skulle liksom, ja, eller det var vel egentlig jeg som brakte det på bordet. For å være helt ærlig.
Ja, men altså, det for dette, her snakker du om det interessant, fordi nå kjenner jeg kjenner jo ikke disse andre noe særlig, men sånn som jeg kjenner medieprofilen deres, så vil jeg jo tro at det et tap for produksjonen, at gamle Pettersen ute med gammelmannslegg. Fordi du har jo en form for charme, og du byr på deg selv da, I hvert fall. Det kan være. Linda Medalen viser seg å være en ordentlig skikkelig entertainer. Men da må det... Hun kan varmes opp over gjennom sesongen, så jeg tenker jeg er åpen for det, men jeg vet ikke.
Nei, altså... Det var en fyr som sa en gang at hvis du lurer på hvor uerstattelig du så skal du fylle en bøtte med vann. Fyll en 10 liters bøtte med vann, og så tar du begge knyttnevene dine ned I vannbøtta, ikke sant? Ja. Og så drar du opp begge hendene så fort du kan. Og så stort som krater I vannbøtta, så uerstattelig du.
Ja.
Så jeg tror ikke at jeg kommer inn igjen som Bent Leikvoll, men jeg fikk jo lov til å være der og leke litt, og jeg så NRK akkurat nå lagt ut en rolig video av at jeg fikk lov til å leke kommentator sammen med Johan Remen Evensen på ja. 90-graderen, ikke sant? Så jeg, selv om jeg var ute, så var jeg litt med. Og så har jeg sagt, og så har mange sagt sånn, ja, kanskje du kommer tilbake og får lov til å være med I neste sesong av Mesternes Mester, og har sagt at jeg tror ikke det, men kanskje jeg blir programleder, kanskje jeg blir konkurranseansvarlig, kanskje jeg blir kommentator, ja. Kanskje jeg blir, og så drev jeg lurte på, du vet den der...
Du såpass fremoverlent, du tenker at nå skal Dag Erik Pedersen rykke. Jeg liker det, det utstilling
jeg liker. Også, ja, men jeg hadde en liten sånn, for jeg måtte jo bli I Arendal, så drev jeg og vurderte om jeg liksom skulle ha en sånn, du vet den boka Finn Willi. Hvor du tar opp en sånn muldrebok, ikke sant? Så det bare masse folk, og så skal du liksom finne Willi på hver side.
Ja.
Så drev jeg lurte på om jeg skulle være Finn Øystein, da. At jeg I hver episode, en eller annen gang, var inne I bildet, litt sånn klippet gresset bak der, eller fisket litt når de var nede ved vannet, ikke sant? Eller drev og klatret litt I trærne der de løp rundt, ikke sant? At jeg alltid var litt sånn Finn Øystein. Så jeg kan ikke si om jeg gjorde det eller ikke, men dere får følge med.
Ja. Og så, nå blir det siste. Det fordi jeg tenkte på en ting. Det spørsmålet. Dette liksom for å invitere oss litt behind the scenes. Så du var jo inne på det. Når man lager TV, det tar litt tid og sånn. Og det var noen scener der som slår meg som litt gunstige. Altså så for eksempel når dere skulle ut av huset på konkurranse, så det noe sånn dansing og noe. Og jeg merker at... Jeg kjøper det ikke helt. Jeg tror ikke noe på at det var one take, at det var sånn dere gikk ut av det huset. Jeg tror her det en regi. Noen har regi på dette.
Ja, og nå fikk jo jeg bare være med på en sånn utgang. Men jeg kan si med hånda på hjertet at jeg fikk mange meldinger, både fra produksjonen, men også fra de andre deltakerne, om at det synd at ikke du med på flere utganger, fordi at det litt kunstig. Det sånn, ok, folkens, nå skal vi filme at dere går ut av huset, dere skal bort på konkurranse. Nå må dere late som det masse musikk, god stemning, og alle gleder seg, mens alle tenker bare sånn, kan vi ikke bare gå ut av huset og sette oss på bussen og kjøre dit, liksom? Og det var faktisk sånn at det første gangen for at vi skulle få stemninga så satte de på musikk. Så det derfor jeg liksom veldig mye på. For at det den lyden som går.
Det var en forskjell på deg og Linda Medalen I energinivå før konkurransen startet.
Ja, og nå har jeg jo ikke sett noen flere utganger enn den jeg var med på. Og den som var på program 2. Men ryktene sier at det går nedover. men det är det som är lite så kedligt med TV att en del och förstå mig rätt de som producerar Rubicon är väldigt duktiga men det är det som är lite kedligt att det är på något sätt lite sån regi som gör att det kanske det autentiska blir lite borta. För exempel runt middagsbordet då, så blir ju samtalen ofta styrt av regi istället för att det blir styrt av att vi pratar oss in I teman som är mer eller mindre intressanta och det är ju för att det är en slags dramaturgisk uppbygging av varje middag och en slags huvudperson varje gång. Men personligt så hade jag ju satt ännu mer pris på de samtalen utan regi och att de bara hade varit flugor på väggen och go with the flow men detta är
det bättre tror jag. Alltså för det är jag sitter och tänker är det att Synnøve Solemdal så klein eller är det att hon har blivit satt upp I en situation där hon är dömd till att framstå klein för hon har inte drivit med skuespel hela livet sitt. Och jag tror det är det sista. Jag tror inte hon bara grundläggande principiellt är klein, men det hörs ju inte äkta ut när hon ställer sån. Det ser ut som det är femte gången hon ställer det frågsmålet. Och då är det bra. Visst det är tillfället. Då är hon god. Då är hon ganska god faktiskt.
Ja. Ja, och det är nog någon gånger så att det är många gånger ställs frågor om och om igen, men Synnøve är inte klein. Hon är flott du alltså och det är alla samma, men det är inte så lätt liksom du sitter här och så och det kan nog vara fördelen med att jag ryker ut då. Jag har ju sagt att jag är langrennsportens Kristine Koht, lite mye på gott och ont. Men när jag då detter ut av bordet så är det jo ni andra som får mer spillrum till att skinne. Och jag vet ju för jag traff ju deltagarna efter vart som de rök ut en efter en. Alltså det är inmare många intressanta folk där inne. De har så extremt mycket att by på. Så jag hoppas ju jag vet ju inte för jag var ju inte där, men jag hoppas att de får visst vem de är på en enda mer naturlig måte än vi själva varit där för jag är som sagt mycket.
Ja, så men du flyttade in på ett hotell då, så du måste ut av huset eller?
Nej, det är ju att ljuga. Eller först så flyttade jag in på hotell och så alltså detta är ju hemligt, ikke sant? Så jag fick lov att resa hem ett par dagar. Men då måste jag vara osynlig, per definition osynlig. Så jag fick lov till att si till Ellen och ungen att nå komma hem, men dere får ikke lov til å si att jag är hemma. Så det var en helg. Så då var jag här och det var hemligt och så fick dottern min, Oda. Hon fick besök av Ane på 8 år. Ane superjente, men det førte jo til at jeg, pappa Øystein, måtte ned I kjelleren og sitte stille I kjelleren mens Ane var på besøk. Og Ane var på besøk. Hun var rolig 4,5 timer på besøk, og jeg satt nede og spilte lommetennis I kjelleren og tenkte, dette meningsfullt. Og så satte jeg meg I bilen, og så kjørte jeg til Arendal igjen, og da sjekket jeg ikke inn på hotell, men da bodde vi hos en familie litt utenfor Arendal. Fantastisk flott familie på et fantastisk stort og flott en gammel gård og så var vi der og da ble jeg liksom velkomstkomité og alt der da fasilitert av denne familien så det var sånn det var
Det er helt rått. I dag vi må hoppe inn igjen I det vi egentlig driver med
jeg har nå har vi pratet I 20 minutter om meg men jeg elsker jo når du la ut at du treningssykler rundt med akillessmerter på Oslo bysykkel. Altså, for meg, det er det beste klippet hittil I 2021. Nå har det ikke kommet så mange klipp, da, så det ikke nødvendigvis at det var så bra, men altså, men hvordan føltes det?
Nei, altså, det jo til eventuelt nye lyttere, vi har jo Skipoddens 3000 meter challenge, og det innebærer jo at vi da skal løpe 3000 meter nå, så snart vi kan, og så ta tida, og så løpe den I siste uka I april, og slå oss selv. Og jeg blitt ekstremt motivert av det. Jeg snakker jo ofte med deg, du en inspirerende fyr, og du liksom, og jeg vil ut, jeg vil løpe, og jeg har da fått fullstendig overtenning. Så når vi begynte med dette her I slutten av desember, så begynte jeg å løpe hver dag. Hver eneste dag løper jeg, ikke alltid intervaller, jeg prøvde liksom å bygge opp treninga fornuftig etter gode tips fra deg. Men det som skjedde da, det jo det som ofte skjer når folk får overtenning, det jo at jeg får akillesbetennelse, sannsynligvis da, en betennelse I venstre akilles her. Og det gjør at jeg ikke kan trene, og da jo visst nok oppskriften, ifølge fagpersoner som vi har kommet med råd, at man må bare hvile. Kan ikke bruke akillesen, finn alternative treningsmetoder. Satt? Og so far, so good. Problemet at treningsstudio jo, eller gymmen jo stengt. Og jeg har jo ikke noe, jeg har begrenset med andre alternative treningsmuligheter. Jeg var jo på hytta i jula, gikk ski. Det jo ganske bra for akillesen, men ikke ideelt. Men så ser jeg overalt at det å sykle eller ro, det liksom, det, spesielt sykle, dritbra. Jeg har ikke sykkel. Jeg har ikke ergometersykkel, eller noe sånt. Og tenkte, men jeg har et sånt abonnement på Oslo bysykkel, for jeg liker å sykle om sommeren rundt i byen. Det veldig effektivt, og kan jeg sette seg, slipper jeg ha noe i dag. Og så tenkte jeg sånn, det lov å sykle en time på en sånn tur. Så tenkte jeg heller at hvis jeg nå bare tar, og tar en sånn sykkel, sykler det jeg er mann for oppover mot Nordmarka, og så bytter jeg sykkel, og så ned igjen på ny. Så jeg gjorde det. Det altså, og jeg må si det sånn at det krever jo at du ikke har skam. Du må legge, bare ta skammen min. Bare ta Oslo kommune, her har du alt. Rubb og stubb, ta den, jeg trenger den ikke lenger. Og så er det litt frekt, men jeg vet ikke om jeg skal gjøre det igjen, for det var, de syklene jo ikke bygget for meg. Det må jeg si, Oslo bysykler ikke laget for folk på 194 km. De ikke det. Så jeg tror på en måte løsningen for meg blir å skaffe meg, jeg må bare jobbe litt med det. Jeg må finne et bedre alternativ treningsmetode også. Men jeg, takk for at jeg får for forsøket. Det synes jeg jo at...
Ja, så du får for alt. Altså, jeg bare så synd at ingen filmet deg i det du satte deg på den blå-hvite kjerra med reklame for Aftenposten på siden. Kanskje er det sånn ladedings, eller sånn låsgreie foran, og det bare, du bare gønner og går. Men det jeg lurer på er jo, det er jo noe, det er masse jeg lurer på, men jeg lurer mest på, hvordan vil du si sittestillingen var? Valgte du liksom, kan man justere høyde og sånn, eller velger du utifra størrelse? Det det spørsmål 1. Spørsmål 2, hva slags trykk hadde du dekket, og hvor vil du si liksom, at kunne du velge noe, var det noen varianter der? Og 3, hva sa kroppsspråk og blikkene til de folka som du syklet sammen med, eventuelt forbi, eller som passerte deg når du gønna rundt i den nye, lilla, nydelige Bjørn Dæhlie-dressen din, og bare kjørte på.
Altså, nummer 1 der, med Oslo Bysykkel er ganske i stor grad what you see is what you get. Altså, det er få tilvalgsmuligheter. Du får den sykkelen du får, og det en slags lotteri fra helvete, for det ganske høy varians på de her syklene, ikke sant? Så du kan jo få de nye, ganske ordentlig, eller så kan du få den gamle første generasjonen som ordentlig kjærre. Og jeg tenkte, det litt av moroa, ikke sant? Alle sykler nå får pigdekk, så det gjør det ganske trygt, da. Vi jo, HMS er jo viktig. Men det eneste du kan justere er høyde opp og ned på setet. Så jeg satt jo det så høyt det makter, og det varierer litt fra sykkel til sykkel hvor høyt du kan gå. Men til det med blikk, så det jo sånn at bysyklene jo bare i en viss zone, så det sånne stasjoner. Så med en gang folk ser en bysykkel langt utenfor denne radiusen med siste stasjon, så vet folk at denne sykkelen hører ikke hjemme her. Så denne fyren nå cirka en halvtime unna den forrige bysykkelstasjonen. Og da får du noen blikk. Folk er liksom ikke oppe i Holmenkollen, er ikke vant til å se bysykler. Det hva foregår? De har enten A, stjert en bysykkel, eller B, han på treningstur. Jeg håper jo de trodde det siste. Jeg vet ikke hvem, og det nesten så du håper på at de tenker at de har stjert den. At det bedre. for skammens skyld.
Jeg ser for meg at folk tenkte sikkert at det var en desperat fyr. Bussen hadde sluttet å gå. Han hadde brukt all kreditkortet alt for hardt i julerøsjet, så han bare måtte komme seg opp og skulle trene sammen med kompiser i den nye dressen sin, og han bare tok sykkelen og gønna på. Men var treningseffekten god, eller hva synes du?
Jeg tror at det en grunn til at ikke flere trener med bysykkel. Altså. Jeg tror, altså jeg ble jo sliten, altså for all del, jeg ble sliten, for den tungsyklet, det kan jeg si med en gang. Det null gratis, det ingenting gratis. Den går alt for tungt, og det sånn, altså, det aller verste når folk, når andre folk sykler forbi deg, altså kommer, og ikke noe vondt mot gamle tanter, jeg veldig glad i gamle tanter, jeg, men når de kommer sykler ganske sånn effortless forbi deg i bakken, og jeg sliter på stål, og puster og peser, da tenker du at du har vært fetere før, og du blir forhåpentligvis fetere i fremtiden, fordi...
Men tror du at du er du den første som har trent på en bysykkel, tror du? Eller altså sånn, alle som sykler har jo trent på den, men på en måte tror jeg det første som har hatt som intensjon at nå skal jeg stikke og trene meg en tur
liksom. Jeg mistenker at jeg blant de første. Jeg en foregangsmann, det tror jeg. Det på en måte... ja. Ok, nei, men altså, til dere andre da, som da nå trenger, jeg håper dere lar dere inspirere, det jo litt derfor vi gjør det. Vi gjør det fordi, jeg gjør det fordi jeg utrolig inspirert. Og det mener jeg helt ærlig, Øystein. Det her jo fremprovosert at jeg har sittet 2-3 dager gjemt i leiligheten min her på Grønland, og bare tenkt at nå... klikker det for meg snart, hvis ikke jeg får kommet meg ut, få litt frisk luft og få gjort noe. Og da tenkte jeg, det beste jeg har for hånda nå, det den jævla bysykkelen. Og så ble det treningstur. Og det gjorde jo godt for kroppen da, og for sjela og for humøret, så jeg angrer ikke. Selv om jeg ikke nødvendigvis vil gjøre det med det første igjen. Men jeg håper de som ikke har meldt seg på, de kan gå på www.skipodden.com, og så kan de melde seg på Skipoddens 3000 meter challenge. Så håper jeg dere som har føtter i behold, dere kan jo løpe, men det her viser jo at man må jo ikke løpe for å få god treningseffekt. Man kan trene til en 3000 meter med litt, og det nok også lurt å variere treningen, det har jeg erfart da. Det å løpe hver dag, gå fra null løping til 100% løping, ikke smart. Så lærdommen som jeg har gjort at man må variere litt, det er lurt. Og så må vi jo si at hvis man har lyst til å vinne løpesko fra Hoka, så deler vi ut hver måned. Første deler vi ut nå i midten av januar, og da man, for å kunne vinne de løpeskoene fra Hoka, så må man da melde seg på, og så må man legge ut på Instagram. Det mange som begynner å gjøre det nå. Det jo... merker litt at det er flere som melder seg på en som aktiv på Instagram og deler at tagger skipodden på at de trener for at det liksom folk føler på det men vi må legge oss det folk ønsker altså, vi ikke redde, vi Øystein, vi sykler på bysykler og deler så det umulig å være det umulig å gjøre noe pinligere enn det så gjør det ja, for det bidrar til å da skape litt engasjement og støtte hverandre, og det det som litt greia vi skal inspirere hverandre.
Ja, jeg enig, og så synes jeg jo det nydelig at du byr sånn på, da, at du liksom legger lista så lavt, at det liksom, det er greit. Altså, hos oss det helt greit å bare sykle rundt på bysykkel, det spiller ikke noen rolle, vi tar det vi får, og vi stolte, vi så trygge på egen seksualitet, at vi kan sykle rundt hver dag på en bysykkel. Altså, jeg gir meg en bysykkel, skal jeg brenne rundt i Lillehammer her, i tights. Det jo et uttrykk som heter at «if you're going to be weird», be confident about it. Yes, der, det er ditt. Det skal stå på gravsteinen din, Hanso.
Håper det blir, du håper ikke jeg stryker med en bysykkelulykke med det første, i hvert fall.
Men kanskje vi skal ha ved siden av gravsteinen din, så kanskje det skal stå en sånn liten bysykkel som du kan leie, eller låne, eller...
Det skal være jeg skal gravlegges på bysykkelstasjonen. Det målet mitt på Grønland. Jo. Hva denne stolpe her? Det en fyr som brant med treningsture på bysykkel. La han være en evig inspirasjon for oss.
Det er fint.
Så det sånn det. Polar også med, så man kan vinne helt rå pulslokker. Så det ingenting å vente på. Gå inn på www.skipodden.com, meld dere på Skipoddens 3000 meter challenge. Men da, Gustav, så har vi, du har fått tak i en venn av deg som er kjempeaktuell, en superkul fyr som jeg ikke har møtt enda. Jeg gleder meg veldig til å møte dagens gjest, Andrew Musgrave, eller Mussy, som du kaller han.
Mussy, han jo altså, det jo en legende. Og det har jeg tenkt på faktisk, altså, vi alt for dårlige til å introdusere gjestene våre. Vi tar for gitt at folk som lytter på vet hvem gjestene men så vi kan jo kanskje la dem få introdusere seg selv. Men Mussy jo superaktuell fordi at han deltaker i Tour de Ski nå. Så jeg tenkte å spørre deg, så har du sett på Tour de Ski, eller?
Yes, sir. Og vi må jo få si det som vår venn Noregarden skrev til meg. Han sa at når han hørte at Musgrave da skulle komme, Musgrave jo da fra England originalt, selv om jeg tror han snakker godt norsk, så jeg slipper å rase rundt på den der engelske min etterpå. Men han sa jo at dere har jo etablert en ganske god track record der. Hvis det sånn det å være engelskspråklig på skipodden, så går det jo ganske godt med dem etter jeg har vært her, fordi Jessica Diggins, vår venninne fra forrige episode, makan som hun har gått nå. Hun i kalasform.
Ja, altså, ikke bare kalasform. Hun skinner jo. Altså, jeg tror at vi ikke har noe med det å gjøre, faktisk. Det tror jeg dessverre ikke. Men vi kan late som det. Og det, altså, hvis vi går rundt og tror det, og hvis vi går rundt og sier det, til slutt så det en sannhet. Altså, sånn det bare.
Ja, for hva liksom takeaway så langt? Vi ser altså på en Tour de Ski som nå på kvinnesiden ledes av to amerikanere, altså Jessica Diggins, vår venninne. På jentesiden så holder oss til jentene litt, så mener de at Linn Svahn hun imponerte, hun vant jo sprinten, det jo ikke så overraskende, men den der fellesstartetappen, det var imponerende.
Ja, det helt enig, hun var jo dritgod, men det som gøy med det at hun nok den første som har vunnet to etapper på rad uten å smile. Altså, hun kommer i mål, faen, jækla, det var et eller annet, ikke sant, det var et eller annet var gærent, jeg vet ikke hva, men hun var altså så sur, faen, jævla, gul trøye, ja. Den ikke aerodynamisk, ja. Jeg vet ikke hva det var for noe, men det var altså, hun var mer bli når Frida Karlsson rykka på tredje runden skate enn hun var når hun vant selv.
Ja, ja, hun er jeg gleder meg, vi må jo ha henne på besøk en dag, men jeg håper hun tar på seg den blir maska, for å si sånn, ellers så kan det bli et tøft prat. Men altså, en ting jeg tenkte på når jeg så det der, så tenkte jeg, her må jeg huske å spørre Øystein om. Fordi jeg føler at sprintere, av en eller annen grunn, så hevder de seg mye mer i klassisk på distanse enn i fristil. Hvorfor er det sånn, var det sånn med deg å se på Pellegrino også? Når det klassisk, da han jo oppe der. Klæbo også, til å begynne med, var jo mye bedre i klassisk distanse enn han var i fristil. Det en grunn til det, eller det bare helt tilfeldig?
Det var et vanskelig spørsmål, men jeg tror at sprinter i utgangspunktet bedre til å stake enn mange allroundere. Så kan hende det, og så det litt lettere å ligge bak i klassisk. Det litt lettere, og du sparer mer krefter på å ligge bak i klassisk enn du gjør i skate. Ja. Så jeg tror at det kan være litt av grunnen. Og så jo, altså dette jo gode skiløper. Linn Svan jo en fantastisk skiløper. Det bare at det noen som enda mer fantastisk enn henne på distanselangeren enn i utgangspunktet. Men den løypa innbyr jo til mye høy fart, mye svinger, og ikke så innmari mye bakker. Så jeg var ikke sånn kjempeoverrasket over at hun klarte å følge teten. Og så det jo sterkest i høy fart, gode svinger, og vinner på det. Så det jo, ja, det bra, og det er jo kult å se sånn som Ann-Marie Lampic, og Slovenia går jo kjempebra, ligger høyt oppe. Og det er mange der oppe som går bra da. Så jeg synes jo damesiden er veldig kul da. Jeg synes det er spennende med Jessica, jeg synes det er spennende med Rosie Brennan på andre. Frida Karlsson vet vi god, men hun har jo bare dette ene giret, og når de andre gode nok til å henge med, så slår hun meg på slutten da.
Hun straffes vel litt av løypa her, som du var inne på, at det er for enkelt å skli inn igjen utfor, at det blir litt vanskelig for henne sånn sett, eller?
Ja, altså, sklien noe en ting, men det klart at det er ikke så bratte bakker som gjør at det litt større fordel å ligge bak, fordi at da jo luftmotstanden litt mindre når farten høyere. Ja. Og så det jo også sånn at når det så slag nedover, ikke sant, så du ser jo at Frida Karlsson jobber jo foran, og så sitter jo da Rosie Brennan og Jessica Diggins enten uten staver og skjøyter eller i hockey bakka, fordi at de ligger i dragsuget. Så hun blir straffet for løypa. Hun kommer nok til å komme enda mer til sin rett i Italia. En ting i Toblach, men jeg jo helt overbevist om at når vi kommer til Val di Fiemme, så kommer, der det brattere bakker, ja. Og der vil det skille mer, da. Men jeg synes det kult, altså. På herresiden det kanskje, altså, det jo sinnssykt imponerende av Bolsjunov, men det kanskje ikke så spennende. Altså, hittil så har vel det gøyeste vært vår venn Sjervotkin og Belov.
Hva skjer der? For altså, her, og for dette også et spørsmål jeg hadde, fordi mitt inntrykk at disse går på, altså russiske laget bygget opp av to lag, og disse to går på hvert sitt lag, og jeg føler ikke det helt kommer fram, eller at vi helt vet hvor god er relasjonen egentlig mellom disse to lagene. Og så vi liksom et slags, så vi noe konturene av at det ordentlig dårlig stemning mellom de lagene her i helgen, eller?
Jeg vet jo like litt som deg, så her jo alt overlatt i spekulasjon. Det noe vi gode på, så det å spekulere. Jeg slår jo slag for at vi kaster litt bensin på det bollen, og jeg tenker at det skikkelig dårlig stemning. Og, altså, sjefen for russerne, det jo Jelena Welbe, og man kan si mye om Jelena Welbe. Hun var en god skiløper, hun var nok hakket søtere før, og det var sikkert litt dårlig stemning når hun dro fram rullingsen.
Jelena Welbe, for en anti-deilig dame, altså bare sånn, altså, jeg må være lov å si, altså, for at altså, for hun prøver ikke, altså, for det er helt greit, det er ikke alle som fra naturens side, altså, vi kaster sikkert stein i glasshus vi også, men altså, det går an å gjøre en liten effort, du kan dusje og ta ut snusen før du melder deg på, du går på TV liksom. Har, altså, det ligger så mye rester fra tyggetobakk fra 90-tallet i de kjakene som hun ikke har giddet å feise ut, og det burde hun ordne, altså. Det ser jo ut som at hodet hennes til heving.
Det forstår for din egen regning, men jeg tenker I hvert fall at stemningen mellom Sjervotkin og Belov blir ikke noe bedre når Jelena Welbe kommer inn med en Petterøs I munnviken og skal rydde opp. Det tror jeg ikke. Og det tragikomiske her jo at Sjervotkin, som da kommer bakfra kjørende Belov, så han mister skia, atomikskia hans fyker og går I der, han skylder på Belov. Og Belov prøver liksom å legge en arm på skulderen til Sjervotkin og sier, men kjære vakre vene, hva det som har skjedd med deg? Og så blir jo Belov, nei, Sjervotkin, han blir altså straffa. Han blir jo da for 3 minutter tillegg. Det liksom ikke måte på.
Og der, for der, det det jeg mener at man kan snakke litt om, det at 3 minutter jo... Her legger FIS forsøker krampaktig å skape underholdning inn I langrennssporten, ikke sant? Og det gjør de ved å ha kamelpukler og ved å ha utforkjøringer med litt action og sånne ting, og som utgangspunkt liker jeg det. Det gøy. Men da kan de jo ikke, når noen gjør nettopp det de legger opp til, skaper action. Det jo det her vi vil se. Vi vil jo se at folk kjører inn hverandre og at det blir drama. Det jo den dramatikken som selger. Så kan du ikke I neste omgang gå til den ene personen som skapte litt underholdning da, I det der dumme langrennsfeltet. Det var det eneste som var underholdende å se på den gangen. Den tappen, og så skal de straffe med 3 minutter, det urimelig så selv Belov sånn, nei, helt ærlig altså helt ærlig
Ja, jeg tenker at det kommersielt mest fornuftige her ville jo sagt, ville vært at FIS hadde sagt, Sjervotkin og Belov dette her så graverende at vi må få lov til å være med når Jelena Welbe skal prøve å rydde opp dette, så det blir livestreamet på alle våre flater, og så sitter dere der og krangler så busta fyker helt til rullingsen til Jelena ferdig Og så logger vi av. Så fortsetter vi I morgen.
Fight. Hadde jeg sett for cage fight med ski på ski, uten stav.
men det her kan vi jo høre om med Mussi, om han liksom fikk med seg det, og han hadde jo en litt tung dag på 50-meteren selv, og jeg ser på meg at det blir en fin prat med Mussi. Skal vi bare invitere han inn?
Vi gjør det. Ok.
Hoi, hoi!
Det utrolig stas å ha deg på besøk, Andrew Musgrave.
Takk, det hyggelig å få være med. Ja, det en ære å være gjest hos dere.
Ja, det hyggelig. Det så stas, fordi du ringer da inn direkte. Det jo mandagen etter åpningshelgen I Tour de Ski, hvor vi spiller inn dette. Så du nå på hotellrom. Altså, hvor du nå? Dere reist fra Valmors der, eller dere fortsatt der?
Nei, vi reiste fra Valmis der I går og kom frem til Toblak I går på kvelden. Så nå vi en rolig dag her I Toblak.
Ja. Hva gjør man på en sånn typisk hviledag I Tour de Ski? Altså, hva går den I?
Nei, man sitter på hotellrommet og kjeder seg, så det passet optimalt med å være med på en podcast I dag. Det var en liten skitur I morges, 45 min daffing, og jeg skal kanskje ut og jogge en kort tur I ettermiddag, men det bare for å holde kroppen I gang, så resten av dagen det ikke en dritt å gjøre. så det, ja, det går mye I Netflix og litt forskjellig.
Hvordan er det I Toblak nå? Det bra med snø og god stemning, eller?
Ja, det bra med, ja, det digg å komme til Toblak, for det jo fine løyper, masse snø, sol, og det sånn det skal være på skiren. Men det litt spesielt nå, fordi alt nedstengt I Italia, så de har åpnet hotellene bare for oss skiløperne. Mm. Så det bare oss her, det jo ingen folk. Så det litt spesielt.
Ja, nei, men Andrew, jeg føler jeg må spole litt tilbake I tid I din karriere, fordi jeg føler jo litt at jeg kjenner deg. Andrew Musgrave, jeg har jo sett deg, føler jeg årevis har du vært på resultatlistene I alt fra de nasjonale rennene, og så skjønner jeg jo når jeg snakker med disse norske skimiljøene at du jo basically norsk. Vi kan jo snakke norsk med deg. Jeg var jo utrolig redd for at jeg måtte på med engelsken igjen. Altså, hvis du hørte på siste episode med Jessica Diggins, jeg tenkte at nå blir jeg totalt avkledd. Heldigvis er du bedre I norsk enn jeg I engelsk, så vi kunne ta det på norsk. Men la oss liksom spole tilbake, fordi du jo britte, og sist jeg sjekket, så drev britte stort sett med snooker og dart og pubsport, og iblant så kanskje drev med noe cricket og noe fotball. Men langrenn, det liksom ikke noe jeg forbinder med UK.
Nei, det kanskje ikke den største idretten i Storbritannia. Det har du rett i. Når jeg er hjemme og går på rulleski i Skottland, så det mange rare blikk jeg får, for å si det sånn. Så det, men det finns faktisk noen få skiklubber i Storbritannia der folk driver med langrenn, og så det tilfeldigvis at den plassen jeg kommer fra i Skottland, at det en langrenn skiklubb. Så vi har til og med en rulleskiløype der i Huntly, der jeg kommer fra. Så det jo ikke så
verst. Men når startet dette? Altså liksom ta oss tilbake, hvor gammel unge Andrew, eller Mussy, som jeg skjønte at du kalles da, jeg vet ikke om jeg har opptjent meg rett til å kalle deg Mussy, men når, hvor gammel du når liksom du langer enn blir greia?
Jeg må innrømme at jeg jukset litt da. Jeg bodde 6 år i Alaska, fra jeg var 5 til jeg var 11, så det var egentlig der jeg begynte å gå på ski og lærte meg langrenn. Men det var liksom, jeg var 11 når vi flyttet hjem til Skottland, og da jeg var ikke akkurat toppidrettsutøver som 11-åring. Jeg hadde gått noen barneskirenn, men jeg var ingen barnestjerne. Så det var faktisk gjennom klubben i Huntly at jeg ble ordentlig langrennsløper.
Ja, og så du 11 år, så går du for, hva heter du, Huntly? Er det det? De må jo være, altså, du må jo være Huntly. Rammet inn, de må jo ha en byst da, Andrew Musgrave i det klubblokalet.
Nei, de har ikke det. De har jo jeg var faktisk heldig at jeg flyttet tilbake til Skottland, og så jeg hadde ikke tenkt å bli langrennsløper, men det var en måte å bli kjent med folk på. Jeg kunne langrenn, og så var det en langrennskiklubb oppdaget jeg når vi flyttet dit, så jeg tenkte jeg skulle bare starte med klubben der for å bli litt kjent med folk. Og så var det et bra miljø med folk i min alder, og vi ble bare hektet på langrenn, så vi har jo jeg og Andrew Young er jo fra samme plass som meg, og han har jo flere pallplasser i World Cup, og vi hadde en som heter Callum som har gått OL, og søstren min gikk OL, så vi fikk et ganske bra miljø oppe i Huntly der, så var jeg egentlig bare heldig sånn sett.
Finnes det noen løpere fra Huntly som ikke går verdenscup?
det finns noen i klubben, ja.
Ja, nei, men det jo altså det jo ganske kult da, at du liksom ja, du nevner liksom Callum og du nevner Andrew Young og så det deg og så det gode skiløpere da som kommer fra håp på si stedet Gud dreit i, men det er jo bra da.
Ja, det har faktisk blitt et bra nivå. Og du får jo gjort masse hjemme i Skottland. Det sjukt bra å trene. Det jo fantastisk terreng å løpe i. Det mange fine småveier der man kan gå på rulleski, og så kommer det snø av og til. Og klubben har en skute de kan kjøre løype med hvis det kommer snø nok. Det varierer fra år til år hvor mye snø som kommer. Men de kan kjøre løype med skuter av og til.
Ja. Men når var det du ble ordentlig god, Mussy? Altså, jeg husker jo NM Lillehammer 2014, da vant jo sprinten. Første gangen jeg så deg, det var på et par alpinski oppe i Røldal, hvor jeg så det at Huntly Ski Club var bedre på cross country enn alpine skiing. Det la jeg kjapt merke til at, ja. Og så ble jeg vel kanskje kjent med deg på en sånn etterfest der, og den tror jeg ikke vi skal snakke om her, for å være helt ærlig. Men når ble det ordentlig god?
Sier det. Kanskje jeg ble ferdig med videregående hjemme i Skottland, og så tok jeg, hadde egentlig tenkt å begynne å studere på universitet i Storbritannia. Jeg skulle bare ta ett friår og surre rundt litt på ski og gå masse skirenn og være borte hele vinteren. Og det var kanskje det året der, som 18-19-åring, at jeg begynte å bli ordentlig god, for jeg hadde en vinter da jeg var på snø hele tiden. Og da ble jeg topp 10 i junior-VM. Og det var liksom da jeg tenkte at kanskje det er litt rått å gå på ski likevel. Kanskje jeg vil mer enn bare ta ett år, at kanskje jeg skal satse litt på det. Og jeg ble kjent med noen norske trenere under junior-VM, blant andre Roar Hjelmeseth, som var trener på Hovden skigymnas på det tidspunktet der. Og han mente at jeg måtte flytte opp til Hovden og trene med dem, siden jeg kunne bli god. Jeg tenkte at det hørtes litt råere ut enn å begynne å studere kjemi i Storbritannia. Så jeg droppet skole og dro til Hovden i stedet for.
Jeg skjønner. Ja, og så har du jo, for du har jo, jeg føler også før NM, jeg husker jo NM i 2014, når du vinner sprinten. Og på den tiden da det norske sprintlandslaget var ganske gode, de hevda seg ganske bra, og så kommer en britt inn og bare tar NM. Men jeg husker jo, selv før det, så mener jeg husker at Andrew Musgrave var høyt oppe resultatlistene. Når var det liksom første sånn i verdenscup, altså liksom topp 10 i verdenscupen kom av?
Det var i den perioden der. Jeg ble vel 2 på NM på Voss i 2012.
Ja.
Men det var litt sånn uforventet, må jeg si. jeg var egentlig ikke så god på det tidspunktet der. Så det må ha vært i perioden 2013-2014-2015 at jeg begynte å bli ganske bra, at jeg kunne begynne å gjøre det bra i World Cup.
Ja. Altså er det jo... Altså, du jo, for det første så det jo brittisk, men du jo veldig sånn offensiv sånn type. Det jo umulig å ikke se skiren, i hvert fall fellestart, uten at man legger merke til Mussi. Enten den ene eller den andre veien, så du jo veldig så offensiv sånn type. Og hvis vi hadde snakket om, hvis denne podcasten hadde handlet om trening, så hadde vi fått høre om noen treningsøkter som ikke ligner grisen. Hvis vi hadde snakket om festing, så hadde det vært det samme. Ikke sant? Du jo veldig sånn fremoverledd sånn type.
Du overdriver nok litt der, tror jeg. Jeg nok en litt kjedelig mer kjedelig person enn dere tror.
Nei, altså, forstå meg rett. Jeg vet jo veldig godt at den jobben du gjør, den jo dønn seriøs. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i at liksom folk tror at det bare fest og moro. Men forstå meg, idrettsutøveren Andrew Musgrave, skjønner jeg veldig godt legger ned mye hardt arbeid, men når du der ute, så har du en mer offensiv innstilling, og det litt mer show rundt deg enn det rundt Linn Svan. Vi må bare kalle en spade for en spade.
Ja, det kanskje bare fordi at jeg ikke har vokst opp med å gått masse skiren, så jeg bare helt elendig til å gå i felt, så jeg skjønner ikke hvordan jeg skal gå skiren, så jeg driter meg ut ganske mange ganger. Det er kanskje det du tenker på.
Men du kom hjem fra Valmorskjær, eller du kom ikke hjem, men du reiste videre fra Valmorskjær i går. Jeg så deg jo på 50-meteren i går, i jaktstarten. Og du la ut et rolig bilde på Instagram der også. Hvordan var det?
Nei, det var helt krise. Jeg tenkte, jeg skulle være gjest her, og så skal jeg bare få skryte av meg selv, at jeg kom til å vinne Tour de Ski, og alt var så bra. Altså, i stedet for så gikk det rett i dass i går. Det var rett og slett kriserent. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg hadde fantastisk utgangspunkt på jaktstarten. Jeg gikk ut i lag med Magnifica, som gikk seg opp til pallen, så jeg kunne bare hengt på ham, men jeg prøvde å henge på ham, og det gikk sjukt bra i cirka 150 meter, og da, etter det gikk det ikke så bra. Og da var det bare krig til mål, for det var bare, jeg prøvde å henge på alle som tok meg igjen, men det var, jeg så ganske mange som gikk rett forbi, for å si det sånn.
Men tror du, altså det jo høyde og sånn, tror du at, for du startet jo noen sekunder bak Magnifica, og det jo sånn i jaktstarten at på en måte alle som starter skal ta igjen en foran. Så tror du at du startet for hardt, rett og slett? Altså, hvis du hadde hatt liksom 10 sekunder roligere åpning første kilometeren, at det hadde vært endret spillet?
Nei, jeg var kjørt uansett. Jeg tror det var løpet dagen før, at jeg ikke hadde bare... ikke fikk hentet meg inn ordentlig etter det. Når du bor opp i høyden der, eller du går inn i høyden, så jeg tror det koster ganske mye. Så jeg kjente på oppvarming at jeg var ganske så kake. Men det noen ganger at man føler seg litt sliten på oppvarming, og så går det bra likevel, så er jeg dum, så jeg hadde trua likevel når jeg stod på startstrek.
Ja.
Men det gikk like bra som jeg hadde håpet.
Jeg har hørt, jeg vet ikke om det stemmer, men det kan du bekrefte, men jeg har hørt at du skal ha sagt en gang at de gangene du føler deg skikkelig dårlig, så åpner du alt du kan, for du vet at du kommer til å bli skikkelig sliten, så da det bedre å komme så langt som mulig før du blir skikkelig sliten, enn å bare gå sakte hele veien. Stemmer det?
Ja, det var en gang jeg gikk U23 VM. Jeg tror jeg var første år senior jeg skulle gå U23 for første gang. Og da, på oppvarming på 15 kilometer der, så kjente jeg at men i dag hadde jeg en dårlig dag. Så da var det bare en ting som jeg kunne gjøre, og det var gå alt jeg kunne fra start. Og da tenkte jeg at hvis jeg fikk positiv sekunderinger, så ble jeg giret, og da kom det til å gå så bra. Det gikk egentlig overraskende bra. Jeg tror jeg ble 6 til slutt. Det var en som jeg var på lag med i Norge, på Team Hovden, som heter Thomas Vestbø, som skulle gå ut 23 år. Og han ble 4 til slutt. Slo meg med kanskje 40 sek eller noe. Men jeg ledet på ham med 17 sekunder etter 1,1 kilometer.
Ja. Men Andrew, det er jo ikke over. Jeg tror du skal ikke over, selv om du nå har jeg bare sjekket nå lista. Du ligger altså sammenlagt nå, så ligger du på 20. plass, 3 minutter bak. Og det er jo litt å ta inn på Ambolsjonov. Han går jo relativt raskt på de fleste etapper. Så kanskje det å vinne er kanskje vanskeligere. Men har du peket ut, er det noe blinket ut noen av de gjenstående tappene hvor du liksom kan spare? Eller hva gjør man nå? Endrer man strategi? Går man for å prøve å vinne en enkel etappe? Eller prøver du fortsatt å hevde deg sammenlagt?
Nei, det er jo enkelte etapper som er bra. Jeg kan gå fort. Jeg har vært på pallen i 15 skate i Toblak før, og det er det vi skal gjøre i morgen, så jeg håper på å gå et bra renn i morgen. Og hvis jeg går et bra renn i morgen, så går jeg litt opp på lista sammenlagt lista også. Og da har vi en jaktstart, og så jeg har jo mulighet til å gå meg opp til en OK-plassering likevel, men det blir nok ikke førsteplass, nei. Og pallen blir vel ganske vanskelig, men det er jo etappe der man kan ta i en tid og gjøre det bra. Så
det andre kan ha tøffe dager også.
Det er ikke
Andre kan jo ha tøffe dager også. Altså, det skal jo ikke mer til enn at man eller gå på en smell, da. Så gå sprint.
Ja, absolutt. Klassisk sprint skal vi gå. Jeg tror ikke jeg skal ta inn så mange sekunder der. Jeg pleier å ha mål når vi går prolog i klassisk sprint. Og målet er at jeg ikke skal bli slått av jentene om vi går samme løypa. Og det er 50-50 om jeg klarer det.
Men apropos klassisk, når jeg så fellestarten fra helgen, så jeg Oskar Svensson staka. Og så tenkte jeg, det burde Møss gjort også, men jeg så du langa ut i din skotske diagonal, du. Hvorfor, vurderte du å stake?
Ja, jeg hadde sjukt lyst til å stake. Jeg var dritusikker før jeg stake. Eller jeg var egentlig ikke så usikker. Jeg tenkte at det var best egentlig for meg å stake. Og det var egentlig før der jeg var sjukt fortell å stake, og når det litt nysnø som ligger i sporet, og det tar litt av glien med feste. Men så jeg diskuterte litt med trenerne, og for den etappen der, så hadde det nok vært best for min del å stake ut. Men jeg har jo ambisjoner om å gjøre det bra til slutt. Og hvis du staker, og du knekker en stav i bunnen av bakken, og vi har et lite lag og har bare to som kan stå ut i løypa, hvis jeg knekker en stav i bunnen av bakken, så taper jeg mange minutter på å knekke den ene staven, i stedet for at jeg går kanskje 20 sek raskere til slutt med blanke ski. Så det var vurderingen vi tok der. Men jeg hadde egentlig lyst til å stake. Og jeg synes det var et vanskelig valg også, for jeg føler at jeg henter meg inn raskere etter å stake enn jeg gjør etter å gå et skate-renn eller gå et klassisk renn med bruk av beina. Så når jeg ser tilbake på det, og jeg var helt kake i går, så angrer jeg litt på at jeg ikke staket. Men jeg følte når vi tok det valget, så var det en fornuftig grunn at jeg valgte å ikke stake.
Ja. Det så ut som Oskar Svensson tjente på det da. Han gikk jo et veldig bra løp til han å være, vil jeg våge å påstå. Men sånn er det jo da, man må jo noen ganger så lykkes det. Hadde han gått ordentlig dårlig for han, så hadde man jo ikke snakket om han, så det er jo litt sånn det var high risk, men men som du sier da, når målet ditt å gjøre det bra sammenlagt, så, så det kanskje trygg sånn. Men verdenscupen sammenlagt da, jeg må jo, altså, du jo, du skipoddens favoritt. Altså nå, spesielt i år da, når jeg ikke noen målmenn til start, så jeg vil si uavhengig av det, og så du oppe på favorittlista vår. Men de med, Bolsjonov han vrang. Han ordentlig vrang, men det skal jo ikke mer til enn at han spiser av samme medisinskap eller covid-bolle som Ostjogov, så får han seg ute da. Vi håper ikke det. Det ikke den måten han vinner på. Men da vel du posisjon, sant? Du, ligger ikke du selv nå på den posisjonen du har nå i Tour de Ski, så du vel nesten pall i sammenlagt i verdenskøppen, ikke det?
Nei, jeg nok litt bak, ja. Og så etter Tour de Ski så kommer det ganske mange poeng til de som best i toren. Så hvis jeg går meg opp på lista i toren, så kan det være ganske bra. Men jeg må nok gå fort her for å beholde bra plassering sammenlagt. Jeg tror i distansekuppen så ligger jeg ganske bra nå. Ja. Det skal gås fort på de resterende rennene her, ja.
Men det har du tenkt til. Men jeg lurte på en ting. Det var jo en liten sånn race incident der på det, i det russiske laget. Og du la jo for så vidt ut en ganske artig Instagram-melding selv her i forhold til noe crashing og noen lagkammerater. Og hvordan vi... Jeg og Hans har spekulert litt tidligere på hvordan stemningen i det russiske troppen. Har du fått noe... Har du fått noe juicy fra Jelena Velbe eller Markus Kramer på stemninga lokalt i det russiske laget? Eller?
Nei, vi har ikke fått noe mer info enn det dere har, men vi driver og liksom, vi skal alltid se hvordan det går med de russiske gutta, fordi det liksom, etter løpet så det ut som det kunne bryte ut slåsskamp. Så vi har litt list at det skal brytes ut slåsskamp en dag snart, for det litt, som jeg sier, på en hviledag, så ikke så veldig mye spennende som skjer, så det hadde gjort litt spenning i hverdagen hvis det hadde kommet litt slåsskamper og sånt i det russiske laget.
For hvordan disse russerne? For vi vet så lite om de. Det kommer lite ut i media, og de jo ikke så snakkesalige, de snakker dårlig engelsk og sånn. Men du som liksom føler litt på de i feltet og sånn, hvordan de som personer? Sjervotkin, han et ordentlig hothead, eller?
Jeg vet ikke, vi vet liksom ikke noe mer enn det dere gjør om russerne, for de har liksom et eget lag som holder seg selv for seg selv, og vi får liksom ikke vite noe om hva som foregår der. Ja. Så det, ja, de smiler aldri. Det eneste jeg har oppdaget. Det ingen av dem som smiler.
Nei, det ikke lov. Det får du ikke.
Men det gjelder vel svenske nå, gjør det ikke det?
Ja, de smiler vel.
Ja, har du sett Linn Svan smile? Hun jo den eneste som har vinnit to etapper i Tour de Ski uten å smile. Og Frida Karlsson, hun smiler, men det bare fordi hun sliten. Eller sånn. Du tror du smiler, men det bare at hun gisper etter luft. Så de bare sure. Alle sure. Bortsett fra du, Messi. Men
jeg ikke svensk, da, så jeg får lov til å smile.
Men ikke sant, Norge vi har litt sånn beef med Sverige, og Russland har vel beef med alle, men har da Storbritannia, har dere en beef med Irland gående? Altså, det jo bare en irsk løper i toren, har dere liksom kjører dere liksom full beef med
Nei, vi gjør nok ikke det. Det er vi de smålagene vi må holde oss samlet, fordi vi må henge litt sammen og lage god stemning, for det ingen av de store lagene som gidder å henge med oss.
Ja, og gjelder det selv nå banker det på døra di, du kan jo gå og høre hvem det
da. Ja, det banker på døra her.
Dette veldig hører. Glad, jeg på inntiden av Toblak hotellrommet til Messi.
Her har Vada kommet.
Vada.
I'm doing a podcast.
Take
your
time.
Okay.
Yeah, inviter det inn.
The guys from Buenos Aires.
Inviter det inn hvis du vil.
You can come in.
Yeah, okay. Ja, det er fantastisk. For dette her diskuterte vi jo faktisk siste podcast, Messi. Hvordan fungerer dette nå? Hvor ofte må du oppdatere? Og hvis du hadde vært borte, nå hadde du hatt litt slack på deg til å komme tilbake til hotellet, eller ikke?
En gang til, jeg ble helt satt ut nå at han kom her.
Det veldig gøy. Dette, altså, det vi lurte på det fortsatt at du må ha en times sjekkpunkt per dag? Hver dag?
Ja, det
ja. Og hvis du nå, hvis du...
Så må oppdatere... Altså, jeg må oppdatere hvor jeg hver dag I året, en time om dagen, så at de kan komme og teste meg innen det tidsrommet, og hvis jeg ikke har det her, så får de en sånn prikk, og hvis de får tre prikker, så det samme som dopingdom. Ja.
Det da en app som heter Adams? Det var det du sa sist, Øystein.
Ja, det en app, men vi får håpe at VADA bedre på dopingtesting enn de på å lage apper, fordi den appen jo ubrukelig.
Ja. Ja, men ok. Jeg kjør på.
Nei, fordi hvis jeg vil endre på hvor jeg med den appen, så går det ikke. Så det trigger å bruke PC, men det litt sånn tungvint også. Ja. Så, ja, det litt styr egentlig med den appen og oppdatere hvor du har. Det tar litt tid.
Og så spørsmål nummer to som du hadde, Øystein, som jeg lurte på sist, det gitt at du sier at du et sted, og så kommer, hva da, banker på døra, og så du ikke der, fordi du ute på butikken eller sånn. Så ringer de og sier, where are you at? Det da sånn at du har du, hvor lang tid har du på deg til å være der? Det sånn at du har lov å være 10 minutter unna? Det noe slack, eller det sånn, sorry man, du var ikke her når du sa du skulle være her, så det prikk?
Det jeg litt usikker på.
Du spørre kompisen her?
Spør.
Ja, jeg skal spørre, men jeg tror det at du må være, hvis de kommer på starten av det tidsrommet du ikke har der, så har, du har kanskje til, hvis jeg har 6-7 på morgenen, og jeg ikke har kommet tilbake til klokken 7, så får jeg pikk, men jeg skal spørre. Ok. No, no, we're having a discussion about how doping testing works. Okay, so if I'm in my hour's time slot, yeah, and you come to test me, yeah, how do I have to be there, or what happens if I'm not there? Do you phone me and I have like 10 minutes?
No, not allowed to phone you.
Okay, they're not allowed to phone me.
Because then it's...
And so what if I'm... If my time slot is like 6 o'clock in the morning to 7 o'clock mm-hmm. in the morning, and you come at 6 in the morning mm-hmm. and I'm not there, mm-hmm. do I get like... Is that it? Or do you have to wait until 7 o'clock?
You have to wait until 7.
Okay, they have to wait until 7. So yeah. If I come back at 6:58, then it's okay.
Yeah.
Okay. So if I come back at 6:58, then it's all good.
Yeah.
But if I'm not there until 7:01, then I'm screwed.
Men ikke det et litt sånn sikkerhetshull, Møsse? Spør den om det. Om på en måte, nå vet ikke jeg, men så mikrodose med EPO, hvor lang tid tar det før de på en måte ikke kan trekkes? Hvis du da setter en dose, og så drikker du masse vann, eller jeg vet ikke hva de holder på med, og så, for å få tynnet ut blod, da. Ikke det litt sånn sikkerhetshull at du kan vente en time, da?
Ja, for hvis du tar en IV, si, ok, spør han dette her. Så det vil si at du har, noen har jo tatt noe doping. Altså, vi spør om sikkerhetshull her, ja, det er flå. Og så får du beskjed om at har du noen hjelpere som akkurat hver eneste dag I den timen, så du aldri der. Og så har du noen medhjelpere som følger med. Og så sier de, ah, nå jeg her. Da bare hopper du inn på et hotellrom, tar en IV, ordentlig Hauke-style, Østerrike-style, og så, jeg vet ikke om det fungerer, men da tynner du det ut. Og så kommer du tilbake og bare, ja, piss, hvor pissebøtta, liksom? Jeg kan kjøre på.
Ok, I'm going to ask. Ok, they also want to know, is that not, they want to know if the security around the testing isn't great, because what happens if I, or if someone every day takes their drugs at 6:00, and or 6 o'clock exactly, and then you guys come and knock on the door and he pretends he's not there and can like they want to know if you can get all the drugs out of your system within the space of an hour or like do some sort of IV filling up liquid in your blood is that is they want to know if the system is flawed
that's not a question for me because I only take the blood and the urine and it's a question of the laboratory I think yeah
okay he doesn't know. It's a question. Did you guys hear that? Yeah. Question for the lab, not for him.
Okay. Men spør han om hans personlige mening om det.
They want to know what your own personal view is.
My own personal view? I don't know how long you can find the substances in the blood or urine. Yeah. So I think they can find it days or weeks later also. So I think it will work.
Yeah.
But of course, if you want to cheat and you spend a lot of money into it, I think you can do it.
Så han, altså testfolka I Vada, tror altså at det er perfekt. Altså, du hørte det først på skipodden. Det vil si at det er folk som doper seg fortsatt. Og dette jeg elsker dopingspørsmålet. Ikke, jeg synes det forferdelig at folk doper seg, men jeg synes det utrolig fascinerende. Og jeg tror at det foregår doping som ikke vi vet om. Om det foregår langere enn nålei, det vanskelig å si. Men I hvert fall de big, der det mer penger da, sykkel for eksempel. Jeg tror folk doper seg. Det så godt velorganisert. Og jeg tror alle sånne ting som dette her, det sitter I noen jævlig smarte kjemikere. Folk som valgte annerledes enn deg, vet du, Messi. De som valgte å gå på og studere. Som sitter og pønsker og måler og regner. Dette spennende. Men jeg merker at vi beveger oss inn I en annen podcast-episode enn denne. Men det var utrolig spennende at han kom inn. Du får takke han, Messi, for at han gadde å svare. Og at han halvveis ble med på podcasten. Det må du jo si til han.
Ja. They say thank you very much for joining in the podcast.
Det bra. Nei, men du skal få gå og få tissa og gitt blod og alt det andre man driver med I Tobla. Men vi må ha en siste ting, fordi vi har lansert et liten challenge som heter Skipoddens 3000 meter challenge. Det innebærer at vi, sammen med lytterne, vi skal løpe 3000 meter på nå, rundt nyttår, og så skal vi I siste uka I april, så skal vi slå oss selv. Jeg jo da selvfølgelig fått overtenning på dette, blitt veldig inspirert. Jeg jo ikke nærheten av så god form som du, Øystein, og mange av de andre lytterne våre Så jeg har jo løpt meg direkte inn I et sånn Achilles-scene-betennelse. Men vi pleier alltid å spørre alle gjestene våre om de har et treningstips, altså sin superøkt. Og vi må jo nesten spørre deg om en superøkt også. Og ideelt sett da, en økt som ikke krever, altså ikke man må gjøre med å løpe på asfalt.
Som du ikke må gjøre ved løping på asfalt?
Ideelt sett.
Ja, ok. Da har rett og slett det jeg synes mest effektivt var å bare komme seg på løpemølla og en superøkt. Det jo bare å få en effektiv økt med mest mulig tid I zone. Og da kjører du en progressiv økt der du starter på under terskel. Og avslutte veldig hardt. Så du skal ha kanskje rundt 50 minutter med intervaller. Du starter på kontrollert, så det går ganske greit I starten, og så øker du per drag. Du kan dele opp litt som du vil, 8 minutter, eller 6 minutter, eller 5 minutter, det spiller ikke så mye rolle, men ha korte pauser. Og da får du opp pulsen. Pulsen bare stiger og stiger og stiger gjennom økta. Du får mye tid I zone. Du får mye utbytte, og så kan du gjøre det på ganske kort tid. Og det en effektiv økt.
Ja. Det da sånn at jeg kan gjøre dette? Man må ikke løpe, man kan også gjøre det på romarsk.
Nei, du må ikke løpe. Du kan gjøre det på... Ja, du kan gjøre det på alt mulig. Du kan løpe, du kan gå på ski, du kan svømme, du kan kjøre
Altså, jeg tror han egentlig lurer på men det går an å gjennomføre dette på bysykkel
ja, bysykkel funker sikkert dritbra
ja, det bra
send gjerne video hvis du ute på bysykkel og kjører en progressiv 6x8 økt
ja, det, der Hanso der har du ukas challenge fra meg og Mussi og alle andre som glad I både progressive økter og god humor. Vi vil se deg I kondomdress med hjelm på bysykkel progressiv økt. Kan jeg få lov til å stille deg et spørsmål, Mussi, før du... Eller, det et spørsmål slash digresjon. Synes du det kleint å ta dopingprøve når du en mann med munnbind som skal stå og se på at du tisser I en kopp?
Nei, det går greit. Det skjedde så mange ganger at man blir jo vant med at man skal stirre på tissen.
Ja, for at grunnen til at jeg stiller spørsmål at jeg lærte dette av Jens Arne Svartedal. Jens Arne Svartedal han sa til meg at hvis du synes det kleint at det står noen der og ser på at du tisser I en kopp, så flipper du situasjonen, du setter deg ned, og så bare driter du skikkelig. Altså bare setter deg ned, for da det han som synes at det kleint. Og så tisser du koppen, og du gjør alt greiene, men du bare bæsjer skikkelig. Så han, Jens Arne, han prøvde alltid å bæsje når det var dopingkontroll.
Nå blir outro-låta vår å spille her, boys, men vi avslutter, vi, fordi vi har en venn av podcasten, Noregarn. Noregarn leverer limerick på løpende bånd til oss I podden, og han skrev en limerick som skreddersydd og spesiallaget til deg, Møsse, og jeg foreslår det en fin avslutning på dagens episode. I dag det mandag, det da mandagen etter åpningshelgen Tour de Ski, og limericket låter som følger. Det var langt fra en knall dag I går, men vi håper så avgjort du får. Bedre dager fra nå, for du må huske på at du skipoddens torfavoritt I år. Jeg tror jeg leste den litt feil, men sånn ble det bare. Men tusen takk for at du ble
med. Det var jo helt rå, ikke
vel? Ja, det var mye bedre enn jeg klarte å lese den, så vi rekker ikke å lese den igjen. Nytt morgendagen, vi heier på deg. 15 kilometer skate, det står ditt navn all over it. Kick ass. Og hils kompisen vår med munnbind og tisseprøver.
Og hvis du må bæsje, så...
Det skal jeg gjøre.
Bæsj.
Nå vet jeg hva jeg skal. Hvis jeg synes det litt kleint med dopingtest. Da bare sette seg ned og tråkke ut en skikkelig kabel.
Og med de ordene, så sier vi ha det!
Juhu!
Ha det!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.